Kopš Mārtiņa Staķa atkāpšanās no Rīgas mēra amata, Domas koalīcijas frakcijas šodien sanāca kopā jau piekto reizi. Lai saprastu, vai lielākā frakcija par progresīvie arī turpmāk vēlas būt Domas kodolā, trīs politiskie spēki – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un deputātu bloks Kods Rīgai – piedāvā noslēgt sadarbības memorandu. Tā projektā pieminēts, ka valstiski domājošo politisko spēku vairākums vienojas ievērot kolēģiālu sadarbību un respektēt noteiktās atbildības jomas. Uzsvars likts arī uz vairākiem uzdevumiem, piemēram, latviskās identitātes spēcināšanu, tai skaitā atbalstīt pārēju uz mācībām latviešu valodā pašvaldības mācību iestādēs no septembra. Uzdevums ir arī sekmīgi ieguldīt ielu un ceļu infrastruktūrā Eiropas Savienības naudu. Ja ir kādi ieteikumi, progresīvi aicināti tos izteikt līdz ceturtdienas pēcpusdienai. Savukārt piekdien trīs frakcijas sagaida, ka progresīvie memorandu parakstīs. Taču pēc šodienas izskatās, ka sarunas ir uz sēkļa. Arī politiķi vairāk kārt uzsvēra, ka sarunas virzās ļoti lēni. Sadarbībā optimismu nejūt deputātu bloka Kods Rīgai vadītāju vietnieks Jānis Ozols.
Izstās, ka mūsu problēma ir tā, ka mēs neesam vienojušies par krīzes cēlumu. Un šobrīd tādās līdzībās runājot, mēs gribam uzlabot atmosfēru ģimenē, pārvīdot mēbeles. Un mēs zinām, tas nepalīdz. Ir jāsaprot cēlonis, un mūsu izpratni tā ir kolēģialitātes trūkums. Tas ir tas, ko mēs esam ierakstījuši savā memorandā uzmetumā, kā vienu no svarīgajiem punktiem. Tikai tad, ja būs šī kolēģialitāte, mēs spēsim sastrādāties. Un stāsti par mēru, vicemēru, kabinetu maiņu, satiksmes jomas, citas jomas, tas viss ir tikai dekorācijas. Patiesība slēpjās mūsu attiecībās, kuras vai mēs spēsim, vai nespēsim uzbūvēt. Šobrīd man tas nav, es neesmu optimists.
Lai gan trīs frakcijas raugās skeptiski uz progresīvu uzskatu, ka Rīgā triju vicemēru vietā ir jābūt tikai vienam, progresīvie joprojām domā, ka tādējādi pilsēta būs labāk pārvaldīta. Frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs norāda, ka pašlaik par kādu nozari atbild gan komitejas vadītājs, gan arī vicemērs, kas darbā mēdz iejaukties. Viņaprāt, tā turpināties nevarot.
Dažkārt ir labi nodomi, kāpēc politiķi gribētu iemaisīties kapitāla sabiedrību darbā, departamentu darbā, bet bieži vien gadās tā, ka tās rokas un kājas paslīd, tad nu gan nav labi. Līdz to mums vajadzētu novilkt skaidrs robežas un pateikt, ka politiķiem, kur ir tā robeža, līdz kuriem var pietuvoties, kontrolējot departamentus un kapitāla sabiedrības. Tāpēc mūsu priekšlikums ir simboliski arī šās karalistes samazināt politiskās. Ja ir izveidojies šis bloks 20 balss un mūsu frakcija 14 balss, kāpēc gan nevarētu būt tā, ka ir viens mērs un viens vicemērs?
Šonedēļ gaidāmas koalīcijas frakciju individuālās tikšanās. Pirmā notiks rīt, kad par progresīvie tiksies ar Jauno vienotību. Viktors Demidovs, Latvijas radio.